Espainiako segurtasun nuklearrerako kontseiluak Garoñako zentral nuklearrak beste 10 urte zibili alduela esan berri du. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Iñaki Bartzena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko erakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon Iñaki.
Egunon Mieltxo.
Zemos gaitza.
Bueno, hemen hauteskunden ostean bueno, astelen berri bat, eta bueno, a ber eguraldiak nola tratatzen gaituen.
Ia, eguraldia alde batetik eta bestetik esaten ari garena, hain zen ere Espainiako Segurtasun Nuklearrako Kontseiluak nola izateko baimena eman du Garoña Zentral Nuklearrak beste 10 urtez ibiltzeko.
Bai, bueno, badakigu denok, kontseilu horrek, kontseilu lehen, frankismoren garaiti datorren instituzio hori, ez? Lehen militarren eskuetan zegoena, Junta de Seguridad Nuclear etxen zena, orain kontseilu izen horrekin, bere historia luzean, hiru lau markadatan, beti energia nuklearen aldeko apostu finkoa egin du, ez? Eta, bueno, ez genuen espero oso txosten kritikoa, ez? Txostenean esaten du, zentrala ondo dagola, aldaketa batzuk egin behar dituela, baina beste 10 urtetan funtzionamenduan egoteko, ez dagola arrazo larririk, ez? Eta orain, nolabait erabakia, azken erabakia Zapateroren eskuetan uzten du. Genekien horrela izango zela, genekien kontseilu honek ezuela emango txosten kritiko bat eta ezuela esango zentral nuklear hori bertan bera itxi behar dela. Baina keskatuta gaude nolabait gobernuan dagoen partiduaren aldetik, batez ere Ramon Jauregi eta bere lagune esan dituzten gauzak, ez? Justo bezperan kontseilu nuklearrak segurtasun nuklearreko kontseiluak bere txostena eman baino lehen, Ramon Jauregik esan zuen, eurek nolabait zutela inungo ezetxik emongo, zietela inungo kontrarik egingo kontseiluari, eta Zapaterok jarrituko duela nolabait kontseilu honek markatzen duen bidea. Claro, aldez aurretik Euskal Herrian agian egoera aurre elektoral baten hauteskunde sasoian esan zuten kontrakoa, ez? PSOEk, PSEek, Partido Socialista Euskadiko, Partido Socialista Euskadiko Eskerrak esaten zion iritsi publikoari, eurek nolabait zentral nuklear zaharroren itxiaren aldeko direla, ez? Orain gauzak ez daude hain argi. Eta ikusiko dugu, hilabete bat dauka gobernuak txosten hori berresteko edo ez, eta suposatzen dut, tarte horretan presioak egon beharko ditugula, nolabait antinuklearrek, Zapater hori bere hitzak, berak azkenengo bi hauteskunde zentraletan bere programan agertutako agindu hori, ez? Berak esaten bai zuen itxiko zituztela zentral nuklear zaharrak, lehenengo belaunaldiko zentral nuklear zaharrak, eta hoe dira Zorita Partidu Popularrak itxi zuen, eta orain Garoñari tokatzen zaio, eta badirudi kontseilu nuklearrak ez duela hori egin nahi. Ikusiko dugu Zapaterok urrengo asteetan zelan konpontzen duen arazo hau.
Goratu behar dugu 38 urte dituela Garoñak, Arrakalen zentral nuklear horrek. Beste aldetik, aprilian besteak beste 4 geldialdi ez programatutakoak izan zituen, eta bestetik gertuegi dugu Garoña.
Bai, hori da nolabait dagoen kezka, ez? Zapaterok bere momentuan esan zuen, eta gobernutik esan dute behin da berriz, bi baldintza eman behar direla nolabait zentral nuklear hauek izteko, ez? Bata, argindarraren hornikuntzan, indar nahiko izatea, hau da, elektrizitate nahiko izatea, eta hori argi dago. Azkenengo astetan bebai, foro nuklearrak eta enpresa elektrikoen patronalak esan berri dute, ez Garoña itxita gero, presioak, elektrizitateen presioak gora egingo dutela, 10% gehiago pagatuko dugela gure hileko, errezibuetan, baina bueno, gure gure lagunek bebai eta gure, eta nolabait energiaren alorrean mugitzen diren ba aditu antinuklearrek esan dute hori guztiz guztiz faltsua dela, ez? Garoña ba 480 megabatio inguruko potentzia du eta gaur egun Burgosen bertan eta dauden bueno parke eolikoekin hori baino gehiago egiten da, ez? Orduan hortik ez doa kontu eta bezalde batetik bigarren baldintza da ba nolabait gizartearen adostasuna, ez? Eta nik uste dut bai Euskal Herrian eta bai Espainia osoan ba iritzi publikoa da nuklearraren kontrakoa, ez? Egon dira eta ari dira saiatzen bueno ba aldaketa klimatikoa dela eta ez dela eta energia krisia dela eta ez dela ba bueno nolabait nuklearren beharra ba bueno ba bultzatzen, baina nire ustez hori zuk esan duzuna, ez? Oso gertu daukagu zentral nuklear zarkitu hori, zentral nuklear zahar horrek bueno, arazo handiak ditu eta geldialdi oso ez programatuak oso nabariak dira, oso normalak dira. Duela gutxi ba nolabait gobernuari presioa egiteko ba uranioz birkargatu zuten ba grafitoko bueno barrak sartu zituzten bazirudien hor problema bat izan zutela, egon ziren 3-4 egunetan ba oso energia gutxi ematen, ba 160, 170 potentzia bakarrik funtzionatzen, baina bueno, badirudi bueno, jarraitzen dutela zentral honekin, claro, eurentzako enpresarentzako ba zentral nuklear hau Nuclenor enpresarentzat eta hor daude ba Endesa eta batez ere Iberdrola, ez? Eurentzat zentral nuklear hau guztiz amortizatuta dago eta eurek ikusten dutena da, bueno, ba beste 10 urtetan ba negozioa egin behar dutela, ba elektrizitatea saltzen, claro. Ez dute nolabait kontutan hartu nahi ba ze arriskua dauden eta ze problema dauden, ba nolabait izurte erradiatiboak ematen direnean, ez? Duela pare bat urte askon izurte erradiatibo fuerte bat egon zan eta Kontseilu Nuklearrak berak ez zuen ez esan, ez? Nolabait, bueno, Greenpeace, Ekologistas Nazion eta beste Kataluniako talde antinuklearren nolabait salaketa publikoa eta komunikabidetan agertu zenean, orduan kontseiluak eta gobernuak nolabait askoko zera enpresariei eman zieten isuna eta eman zieten nolabait eskatu zieten erantzunkizuna, ez? Orduan bai, hor apostu gogorra da, ez? Egoera kritiko honetan Garoña iztea edo existea oso importantea da, guretzako simbolo importantea da. Gobernu sozialista honek behin da berriz esan du, bueno, eurek prest daudela zentral zaharkitu hauek, zentral ba nolabait segurtasunik gabeko zentral hauek, zeren azken baten pentsatu behar dugu Garoña dela zentral bat oso berezia, oza, ez dago munduan beste zentral olakorik, ez? Daude eginda ba modu partikularrean, ez? Ez dago beste eredu bakarra dira eta problema sueltatzen direnean eta askotan sueltatzen dira ez daukate nolabait nora begira edo nora konsulta egin jakiteko ze konponbidea duen, ez? Konpondu behar dute, pentsa behar dugu, ba bueno, guk izango bagenu ba kotxe bat eta kotxe hori kotxe bakarra izango zela eta tailerrera doanean ba mekanikoak kotxe berezi batekin aurkitzen dela, ez dela kotxe nolabait homologatu bat edo nolabait zera kate batetan egiten den zentral nuklear hau, bueno, zaharra izatez aparte bakarra da bere eredu hortan eta gainera erabiltzen duten teknologia ba oso teknologia zaharra da eta oso arriskutsua da eta gainera ez da hauek kontseiluak esaten du, bueno, ba kable hau guztia aldatu beharko dugu eta bebai bueno ba barneko balbulak eta bai, baina asuntua da zentral zahar honek bere bihotzean, bere motor nagusian hor dituela problemak, hor dituela arrakalak, hor dituela nolabait ba iesaldiak egiteko ba arriskua eta horrezagaitik bertan bera utzi behar dute eta hori da bueno eskatuko duguna behin da berriz.
Teorian lau aste luze geratzen dira Espainiako gobernuak erabakia hartzeko, ekainan gabiltza uda hortxe bertan eta jendea mobilizatu behar.
Bai, egunen hauetan egin dira, duela bi aste bete egon zan eguzki gretutako mobilizazioa Gasteizen, eta mila batzuk bildu ziren hor, mendik egin dira, bueno, Bilbo aldean egin dira gauza txikiagoak, baina bueno, ekologistak martxanek egin ditu bere agerraldiak bai gobernuaren aurrean, bai Iberdrolaren aurrean, eta jarraituko, eta Espainia osoan ari da egiten, bai Katalunian, bai Madrilen, bai Andaluzian egiten ari da kanpaina fuerte bat, ba, bueno, ba, dauden baliabideekin, ez? Zapatero hori presioa egiten, ba, nolabait, berak emandako, nolabait, agindu politiko hori bete dezan, ez? Dudarik gabe, hile honetan, lau aste honetan, mobilizazioak eta presioak egingo dira, eta, bueno, gobernuari segitu gozaio, ba, bere hitza eta bere konpromiso politikoa mantentzea.
Bestetik, Iñaki, iparraldeko abia handiko trena aipatu behar dugu. Alion Magui, Frantziar estatuko ministroak bertan bera geratzea eskatu du. Horrek jakina, besteak beste igualdean eragina badu.
Bai, hori berri onak dira, ez? Berri onak dira, beti danik esan dugu, naiz eta proiektu, bueno, proiektu berdina izan, ez? Nolabait abia durandian, bueno, trenak mugitzea, ba, Europan zehar, ez? Europako batasunetik datoz programa horiek, eta bueno, ba, Euskali Grekoaren bueno, ba, eztabaida luze horretan, ba, beti esan digute, ba, bueno, ba, Euskali Grekoaren proiektua, hau da, abiadura handiko trenaren proiektuak lotuko gaituela Europarekin eta Europar batasunera, hori gogoratzen dut azkenengo hauteskundetan Ibarretxeri entzuniona, ba, telebistan, ez? Ze pozik ibiliko ginekela, ba, ba, Bilbo erdian, ba, bueno, olako tren bat hartu, eta ordu gutxi batzutan Pikadilin Londresen bajatzea trenetik, ez? Hori da amezkeri bat, hori da, bueno, ba, esaten duguna, ez? Elite gutxi batzuentzako posibilitate bat, ez? Baina garraioa behar dugu denok egunero lanera joateko, edo eskolara joateko, edo unibertsitatea joateko, eta garraioa ez da hain abiadura handian egin behar, abiadura normalean egin behar da, eta trena bada gure helburua, ez? Alde horretatik iparraldean abiadura handiko trenaren kontrako mugimendua beti esan du eurek daukaten trenbide sarea, ba gutxi erabiltzen dela, dituen posibilitatea baina askoz txikiagoak ari direla egunero erabiltzen. Eta horrezagaitik, angoian, iparraldean, mugimenduaren jarrera izan da, Frantziako gobernuak, edo Frantziako nolabait trenbideen enpresek planteatu duten ibilbide berria, hau da, linea berri horiek ez direla egin behar, ez? Hor egon da pultzoa, eta hori da, Aliot Marik orain izan duena, ez? Bueno, badirudi, ba, bai txosten teknikoak ikusirik, bai egoera ekonomikoa be bai ikusirik, zeren, claro, hor dago beste kontu importante bat. HTN-en eztabaidan hegoaldean asunto ekonomikoa da nagusia, baina beti gure, bueno, Gasteizko gobernutik edo Nafarroko gobernutik esaten digutena da, bueno, dirua Madriletik dator, dirua Europatik dator, eta guk ez dugu dirurik ipiniko, ez? Iparraldeko kasuan, eta bueno, gure kasuan berbai esaten dugu, ba, dirua ateratzen baldin bada gure kupotik gure dirua da, dudarik gabe. Eta iparraldeen hain zuzen ere, ba, bueno, bertoko instituzio lokal edo regionalei eskatu zaie diru pilo bat, eta hor egon da eztabaida oso gogorra. Orain gobernu zentralak esaten duena da, bueno, ez du zentzurik beste bia berriak egitea, eta, bueno, denok dakigu, abiadura handiko trena ailegatzen da Hendaiara, hau da, Parisetik urtetzen da, Bordeleraino joaten da abiadura azkarrean, lastertasun azkarrean, eta gero Bordeletik Baionara doa abiadura normalean, baina llegatzen da trena. Eta orain gobernuak esan duena da, hain zuzen ere, hori, ba, bueno, ez dute ikusten, ba, bos, amar urte bitarte hauetan, bueno, abiadura handiko tren berriak edo linea berriak egingo dituztenik, ez? Eta hori, hiek esaten dut, ba, oso berri onak dira guretzat, nik uste dut hemengo nolabait ekologistentzat eta hemengo nolabait garraioan mugitzen diren nolabait gizarte talde progresistentzat berri ona dira, zeren baiestatzen dute egoera kritiko honetan ez duela inungo zentzurik abiadura handiko proiektu hauek ez dute zer soluzionatuko, ez dute zer aportatzeko, guztiz kontrakoa. Egiten dutena da diru mordo bat ipini olako azpigitura berrietan, nolabait elite gutxi eta eta kopuru minimoak, pertsonen kopuru minimoak mugitzeko. Eta gero bestaldetik merkantziak, merkantzien arazoa konpondu barik, zeren merkantzietako ez dute balioko. Orduan, bueno, ba, berri honak dira, iparraldeko mugimendua dena den esaten du kontu zibili, zen horrek ez du esan nahi betirako, hau da, gobernu honek egin duen proposamena, hori da Michel Aliot Magik esan duena, barne ministroak, baina, bueno, badakigu denok, eta Euskal Herrian oso ohituta gaude, gobernu batek esaten du gaur gauza bat, proiektu bat bertan bera gelditzen da, eta handik bi urtera, handik iru urtera berriz ateratzen dute proiektua, ez? Hori ikusi dugu Gipuzkoan adibidez errauskailuekin, ez? Duela 5-6 urte erabakia izan zen ezetza, nolabait mugimendu ekologistak irabazi zuen hori, baina handik bi urtera, hiru urtera, ba aldundiak, Gipuzkoako aldundiak, ba berriz atera zuen izeneradoraren proiektua eta errauskailuaren proiektua hor dago martxan, ez? Orduan honekin gerta daiteke gauza bera, baina momentu hontan nire ustez iparraldeko, bueno, kadek edo horre dauden ekologisten talde guztien federakuntza horrek balorazio positiboa egiten du, eta nik pentsatzen dut egokia dela balorazio hori.
Bukatzeko, Iñaki, Aliot Marri, Frantziako ministroaren arrazoiak ere aipatu behar ditugu. Alde batetik, AHT ez da egingo Ipar Euskal Herrian, ingurumenean izango duen eraginagatik, eta kontuan hartu behar da hori askoz lagua da dela. Bestetik, krisi ekonomikoan dirutza suposatuko lukelako horrek, eta batez ere, azkenean, Aliot Marrik esandakoa, ez da? Zer egin, ba, gaurko trenzarea hobetu. Egualdian inoiz ikasiko aldute?
Bueno, bai, hori galdetu beharko genioke, ba, orain, Gasteizen azpiegituretan, kargu berri hartu duen, politikari sozialistei, ez, iparralde, zuk esan duzu bezala, ba, landetatik berantza, ba, oso askoz lauago da, atzo, hiru herritan, Europako hauteskundeekin batera, ba, konsulta egin zan, ez? Konsulta egin zan Milafrangan, Leuntzen eta Hiriburun, ez? Hor bebai, oso kezkatuta daude zen, alde batetik, badaukate trenbidea hori, lehen esan dugun bezala, ez da erabiltzen oso tren gutxi, pasatu daitezke hortik, ia 200 tren egunean, eta pasatzen dira 50, ez? Orduan esaten dutena da, zertarako bia berriak egin, zertarako hainbeste dirutza egin, zertarako hainbeste kalte ekologikoak egin, albalin badugu, ba, nolabait, daukagun trenbidea, ba, hobetu, eta daukagun trenbidea, ba, nolabait, funtzionamendu publiko hobeago baten egin, ez? Eta hori da inzuzen, orain gobernuak esan duena, baina argudio horiek dira iparraldeko atxeten kontrako mugimenduak betidanik egin dituena, ez? Orduan alde horretatik, ba, bueno, ba, gobernuak momentu hontan egiten du mugimenduak, gizarte mugimenduek planteatu duten lerro horietara, eta hori, bueno, ba, interesantea da, ez? Ikusi beharko genduke, ba, bueno, ba, hemengo hegoaldeko, ba, agintariek, momentu baten, bebai, pentsatzen duten, ba, zergaitik Frantziako gobernuak egiten duen hori, eta pentsatu beharko lukete, bebai, ba, martxan duten proiektu erraldoi hori, ba, ez duela inungo zentzurik, ez alde ekonomikotik eta ez ingurumen aldetik bez.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.
Intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.